Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 23. Oktobrī vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Ingas Bērziņas vadībā notika digitālos porveidis un porvaldes modernizācijas tematiskos komitejas sēde. Timā nozaris ministri un ministreju porstovi vīnojos atbalstāt vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas redzējumu, par Nacionālo mākslīgo intelekta centra izveidi, mākslīgo intelekta akta nosacījumiem un to īvīšanas gaitu. Ministre Inga Bērziņa uzsver, ka visas iesaistētos puses ir vīnes protis par to, ka šādam centram ir joizaskatos un kaidī ir to darbības uzdevumi. Īsim ar straujam sūļim uz priekšu, lai jau 2025. Gada janvara Nacionālais mākslīgo intelekta centrs Latvijā varētu uzsokt savu darbību. Centra galvenais uzdevums būs attīstīt kompetenci un risinājumus mākslīgo intelekta izmantošanai, valsts drošībai un ekonomikas izaugsmai. Centrs tiks veidots kā dibinojums sazadarbojoties universitātiem, uzņēmumiem un ar publisko porvaldi, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja un valsts digitālo attīstības aģentūra nodrošinos centra izveidis vadību. Nacionālo mākslīgo intelekta centra pamatu uzdevums būs inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstība un īvīšana nozaros, īstenojot pietnīcības un pilotēšanas projektus, tādos jūmos, kā valsts porvaldes procesu automatizācija, informācijas telpu uzticamības veicinošana, nacionālo drošība un aizsardzība. Latvijā ir virkņa uzņēmumu, kas jau sekmīgi attīsta inovatīvus mākslīgo intelekta risinojumus. Vienlaikus tiks stiprinotas arī kompetences un sniegts atbalsts mākslīgo intelekta akta īvīšanā, kas nosaka augsta riska un aizliegtu mākslīgo intelekta risinojumu īvīšanas nosacījumus. Daugavpils reģionālās slimnīcas terapijas nodaļā tiks atvārtas 10 pulmonoloģisko profila gultas. Iz šo nodaļu tagad virzās pacientus ar pulmonoloģiskom diagnozijom, timā skaitā ar bronhiālos astmas sāsinojumiem, kurus iepriekš stacionāja Daugavpils reģionālās slimnīcas struktūra vīnēbā plaušu slimēbu un tuberkulozes centrā. Pēdējos gados pulmonoloģiska profila pacienti, timā skaitā arī tī, kas slimoja ar bronhiālu astmu, pilītojot mūsdienīgus medikamentus un medicīniskas īrīces, veiksmīgi teik orsteiti ambulatori. Kopumā iz dotu breidi ir izvietotas 123 gultas vairoku profilu nodaļos, paliatīvo nodaļā, infekciju nodaļā, tuberkulozes nodaļā, pulmonoloģijas nodaļā un sociālos aprūpes centrā un pulmonoloģijas nodaļā izvietotas 23 gultas vītes, kas prosa naportrauktu dinnakts uzraudzēbus postiņa uzturēšanu. Pēdējā gada laikā veicot slimības klīnisku auditu, kas ietver arī stacionāra gultas noslūgojuma analīzi, izvērtējot pulmonoloģijas nodaļas darbību, tika konstatēts, ka vidēji gultas noslūgojums ir krītni mozogs par 50%, kas ir napīcīšams un napītīkams un prosa porskatāt personāla un telpu racionālu izmantošanu. Līdz ar to ortnīcēbas personāls tika nodarbināts pulmonoloģijas nodaļā, turpinoja darbu Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Seiko, ka informācija par to pašvaldības mājas lopā. 22. Oktobrī veicot apsekošanu konstatēts bojojums Dziernavu dīkes lūžu aizvaram zam Rēgas ielas Jēkabpilī Pieļs mikrorajonā, par ko līcināja straudījis jūdiņas lēmeņa kritums Dziernavu dīki. Slūžu aizvara dieļi nav izturējuši ilgstošo jūdiņas spīdīņu un ir liuzuši to nulītojuma dieļi. Tagad tī tiks nomainēti. Sasdiņ 2. Novembrī pulkstens 11. Interesanti aicinoti Rāzeknīs tikšanos ar literātu kūpas Latgaļas jūdiņas roze daļēbnīkim Rāzeknīs centrālos bibliotēkas Lasētovā. Bīdrēbā Latgaļas jūdiņas roze apsavīnojušies radoši cilvēki no Viļānim Rāzeknīs pilsātes Rāzeknīs novoda un Preiļu novoda. 2014. Gadā dibinoto Bīdrēba šogad atzēmē savu 10. gadu jubileju un aicinājis pasaukumu kavēties kūpēgos atmiņos.
Laika ziņas.
Dīnā būs mainīgs mokūņu daudzums priekšpusdīņi, nelaus lēdz gaidams vītum valsts austrumu daļā. Dīnes laikā sazaglabosīs mārans, mārani stipras dienvidrītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.